Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-20. Kita masih bicara tentang murid-murid Tuhan yang sempat terhenti di tengah jalan ketika mereka ikut Tuhan. Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Pagi hari ini kita akan membaca cukup banyak firman Tuhan. Saya ingin supaya firman Tuhan ini bicara kuat dalam kehidupan kita. Judulnya, Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Kita mengerti ini adalah Yohanes sendiri. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Minggu lalu kita sudah belajar dua orang murid berlari, mereka berlari bersama-sama, yaitu Petrus dan Yohanes. Di tengah jalan, Yohanes lari lebih cepat daripada Petrus. Persoalannya adalah, dia berhenti di muka gua kubur Yesus, dan dia tidak masuk ke dalam. Sementara Petrus yang tertinggal, menyusulnya akhirnya, dan langsung masuk ke dalam. Kita belajar sebuah pertanyaan, apa yang menghentikan Yohanes? Sehingga dia tidak bisa dan tidak mau langsung masuk ke dalam kubur. Alkitab tidak menjelaskan, tapi kita belajar bahwa dalam kehidupan kita ini, bahkan dalam kehidupan para murid, sebetulnya semua mereka sempat terhenti seperti Yohanes. Ada yang berhenti permanen seperti Yudas, dan minggu lalu sudah kita pelajari. Tapi hari ini kita akan belajar dari hidup orang yang bernama Petrus. Saya tidak bermaksud untuk menceritakan seluruh hidupnya, tapi ada satu elemen dari hidupnya, dan itulah yang membuat dia sempat terhentikan dalam kepengikutannya dengan Tuhan. Saya berdoa ini akan mencelikkan mata rohani kita, dan membuat kita mengerti sebetulnya apa yang harusnya kita hindarkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat akan Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Saya ajak Anda melihat mulai ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-34. Lukas 22 ayat 28 sampai 34. Alkitab berkata begini, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Kalau Anda membaca 3 ayat ini, sebetulnya ini merupakan anugerah yang luar biasa. Yang pertama-tama adalah mereka itu tetap tinggal bersama-sama dengan Yesus dalam segala pencobaan yang dialaminya. Tidak banyak orang yang punya kesetiaan, dan Tuhan menghargai para murid yang begitu setia tetap bersama dengan Tuhan dalam segala pencobaan. Karena kesetiaan mereka dalam segala pencobaan itulah, maka Tuhan berkata, aku menentukan hak-hak kerajaan. Begitu orang didapati setia, maka dia boleh ambil bagian dalam hak-hak yang dimiliki oleh kerajaannya. Dan bukan hanya itu saja, mereka duduk makan semeja dengan Tuhan. Tapi perhatikan, mulai ayat 31, ada hal yang cukup aneh di sini, dan kemudian lihat apa yang Tuhan katakan. Mendadak dia berkata begini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau tiga kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Kalau Anda lihat Alkitab ini, Anda terus baca, maka seperti perkataan Tuhan, hari itu sungguh terjadi. Petrus nyangkal Tuhan, nyangkal pernah kenal dengan Tuhan tiga kali. Dan setelah kali ketiga, maka ayam itu berkokok. Mengapa Petrus terhentikan? Saudara sekalian, tidak banyak orang di Alkitab ini yang namanya diganti oleh Tuhan. Satu di antaranya yang namanya diganti adalah Simon. Tuhan berkata, engkau bukan lagi Simon, tapi engkau Petrus, artinya batu karang. Nah, si batu karang ini tiba-tiba mendapatkan sebuah suara Tuhan yang mengagetkan sekali. Tapi sebetulnya ini membongkar akan apa yang masih ada di dalamnya. Kata Petrus artinya batu karang. Kata Simon artinya buluh. Anda tahu buluh, tanaman liar, rumput yang tinggi itu, ya, itu buluh. Yang gampang diombang-ambingkan, gampang terbakar, tidak ada buahnya, nyaris tak ada gunanya, itu buluh. Nah, orang yang sama, yang Tuhan sudah ganti namanya. Dari Simon menjadi Petrus. Dari buluh yang begitu lemah menjadi batu karang. Tiba-tiba Tuhan berkata, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut engkau untuk menampi engkau seperti gandum. Nah, tampian gandum itu seperti apa? Saudara, banyak orang mengatakan begini, oh, tampian gandum ini ya sebetulnya seperti gandum ditampi. Itu ada betulnya. Gandum ditampi dengan cara dua hal. Yang pertama ditumbuk, dipukul-pukulkan ke batu supaya kulitnya mengelupas. Kemudian dilempar-lemparkan ke atas sebetulnya. Nah, itu proses dua hal, saudara. Seringkali yang pertama orang mengalami penindasan, ya. Dia ditumbuk, dipukulkan ke bawah, dia mengalami penindasan. Tapi ketika dia lewat penindasan, maka tampian kedua adalah dinaikkan, ditinggikan. Nah, waktu ditinggikan itu, maka angin akan mengujinya. Kalau dia berbobot, dia tidak akan kabur dan hilang. Kalau dia berbobot, dia akan turun kembali. Tapi sekamnya yang nyampur dengan gandumnya akan terbawa angin dan kemudian pergi. Nah, itulah tampian seperti gandum. Dan yang menarik adalah Tuhan tidak panggil dia Petrus, Petrus, tidak. Dia sudah mengganti namanya menjadi Petrus. Tapi hari itu dia berteriak, Simon, Simon. Tuhan mau berkata begini, eh, di dalam dirimu, di dalam batu karang itu, kamu tetap punya, istilah saya ini, kesimonan. Apa itu? Kebuluhan, kelemahan, keplin-planan, kemudah terombang-ambingkannya masih ada loh. Dan itu yang tidak disadari oleh Petrus. Dan dia berkata, Tuhan, aku rela masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Dengan kata lain sebetulnya, hari itu Tuhan mengajar kepada muridnya yang hebat ini, please, kamu harus tahu betul siapa dirimu. Jangan engkau berpikir engkau mutlak sebuah batu karang yang solid, yang tak tergoyahkan. Tuhan berkata, di dalam dirimu masih ada Simon, masih ada buluh. Dan itu yang kemudian dikatakan, engkau dituntut ditampi seperti gandum. Bayangin saudara, buluh tapi tampiannya seperti gandum. Buluh gak ada bulirnya. Buluh kalau ditumbuk dan dilempar ke atas akan hilang. Iblis berkata begini, engkau memberikan kepadanya hak kerajaan, engkau akan membuat dia duduk semeja dengan engkau. Sebuah buluh dihormati begitu rupa. Iblis berkata, haruslah sebuah atau sebutir gandum yang terima kehormatan. Bukan cuma buluh yang dihormati. Kalau dia sungguh layak, aku akan tampi dia seperti gandum. Tapi padahal apa? Buluh. Saudara, banyak orang sebetulnya mengingini sesuatu, tapi dia tidak pernah ngerti konsekuensinya. Tuhan mau berkata, kalau kita mau jujur dengan diri kita, seharusnya kita ini orang yang tahu diri. Jangan kita membanggakan diri kita seakan-akan tidak ada kelemahan dalam diri kita. Jangan kita begitu congkak, seakan-akan kitalah orang yang sempurna dan tidak ada kelemahan di dalam kita. Kepada orang yang namanya dia ganti seperti batu karang itu, dia berkata, aku hari ini panggil kamu Simon lagi, karena aku berurusan dengan buluh di dalammu. Engkau tidak sehebat yang engkau pikir. Engkau tidak sekuat yang engkau duga. Engkau tidak sehebat yang engkau bayangkan tentang dirimu. Saudara sekalian, sebetulnya berbahagialah orang, istilahnya ini ya, yang tahu diri di hadapan Tuhan dan manusia. Dan semakin kita tahu diri, sebetulnya blessingnya makin luar biasa. Coba buka Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16. Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian 16. Kejadian pasal 16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Judulnya Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, nama Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu, perhatikan ya, bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyahnya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyahmu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Inilah contoh orang yang lupa diri, saudara. Hagar itu adalah budaknya Sarai. Nah, rupanya Sarai tidak tahan menunggu penggenapan waktu Tuhan. Anda mesti mengerti, seringkali orang juga kesulitan atau tidak tahan menanti Tuhan akan menggenapkan akan janjinya. Nah, satu hari dia berkata kepada Abram, kamu ambillah Hagar, aku berikan sebagai gundikmu. Dia adalah budakku, dia hambaku, tapi kau ambillah supaya kau punya anak. Dan betul, setelah mereka menikah, akhirnya Hagar ini mengandung. Nah, di zaman itu, orang yang mandul akan dianggap rendah oleh orang lain karena dianggap sebagai orang yang terkutuk. Nah, sejak saat Hagar tahu bahwa dia mengandung, Alkitab berkata, dia memandang rendah akan nyonyahnya itu. Nah, inilah yang sebetulnya Tuhan mau berurusan dengan Hagar. Lalu kemudian Sarai begitu marah, dan dia ngomong ke Abraham, dia berkata, tanggung jawabmu. Dia mau berkata begini, seharusnya kau didik dong, jangan kurang ajar sama gua. Abrahamnya buat juga, dia bilang, udah terserah kamulah. Dia dalam kekuasaanmu ditindas, saudara. Luar biasa nih. Sarai itu orang yang tahu betul bagaimana menindas orang. Dia tindas, saya gak tahu apa yang dilakukan lah. Mungkin dia berkata, ayo, cuci pakaian. Dari putih harus sampai keluar batiknya. Misalnya begitu. Itu kan penindasan, saudara. Mau diapain coba? Itu contoh misalnya, itu ya, misalnya. Ini batik bagus kalau ini, saudara. Tabut perjanjian Tuhan. Bukan Garuda, tabut perjanjian Tuhan di dadaku. Saudara, lalu kemudian ada mungkin dia berkata gini, ayo, kamu sembelih itu. Apa itu? Domba kecil. Terus kemudian, harus cukup memberi makan ribuan orang. Itu penindasan tuh. Padahal dombanya kecil, kurus, untuk memberi makan 1000 orang. Nah, misalnya. Pokoknya Sarai ini begitu canggih dalam urusan tindas-menindas. Apakah Anda punya karunia begitu? Tindas-menindas orang. Nah, Hagarnya gak tahan. Dia berkata, gua gak mau ditindas. Lalu dia kabur. Padahal, hukum zaman itu, kalau ada budak melarikan diri, dia boleh dibunuh, saudara. Tapi harga diri itu ternyata lebih mahal daripada nyawa. Ya kan? Berapa banyak orang berantem mempertahankan harga diri, mempertahankan prinsip-prinsipnya, tidak pernah mau digoyah. Anda lihat itu, dengarlah cerita di sekitar kita, orang berantem di pengadilan karena pencemaran nama baik, perbuatan tak menyenangkan, sekarang begitu kan modelnya. Lalu kemudian yang satu juga tidak mau menyerah, keluarkan dana besar, ambil pengacara paling hebat, berantem di pengadilan, yang menang siapa? Di antara mereka enggak ada. Tapi mereka bayar begitu mahal untuk harga diri. Berapa banyak orang yang melakukan sesuatu yang mengerikan. Saya baru baca di media, ada pasangan dari India, umur 20-an, kawin lari. Lari cuma sehari, balik, saudara. Begitu balik, dirajam batu dua-duanya sampai mati. Dan polisinya berkata, oh ini pembunuhan karena kehormatan, demi kehormatan. Seperti sebuah excuse berkata, ya kalau kehormatan orang sudah diinjak-injak begitu, bunuh ya wajarlah. Bayangin saudara. Hari itu Hagar berkata, lebih baik aku mati daripada ditindas seperti ini. Dia betul-betul lupa dirinya. Tapi di tengah jalan dia berhenti. Sudah mau mati rasanya. Dan tiba-tiba malaikat Tuhan mendatanginya. Dan malaikatnya menyapanya dengan sapaan khusus. Dia berkata, Hagar, hamba Sarai. Baca itu. Tuhan berkata, Hagar, lu tahu diri dong. Kamu ini hamba Sarai. Kamu ini budaknya. Ditindas masih lumayan. Dicincang pun hukumnya oke. Dia berkata, dari mana kamu? Dan mau kemana? Pertanyaan itu artinya, kalau lu ya tidak ingat dari mana kamu berasal, dari mana kamu aku pungut, aku ambil, dan aku permuliakan hari ini. Kalau kamu begitu lupa, dari mana kamu berasal? Kamu tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan kedua, yang berkata, kemana kamu akan pergi? Orang yang tidak cukup tahu diri dan rendah hati, dia tidak akan pernah mendapatkan destininya. Dia tidak akan pernah bisa mendapatkan takdir masa depan ilahinya dalam hidupnya. Saudara, ternyata untuk orang tahu diri itu sulit, saudara. Kira-kira mungkin 3 minggu lalu lah, anak saya itu mimpi. Dia mimpi di satu tempat sekian lantai tingginya, dan mereka ini, dia dengan teman-temannya, berhenti di sebuah tingkatan dari gedung yang beberapa lantai itu. Lalu ada ujian, saudara. Dalam ujian itu dibagikan kertas, ada tulisan angka 1-80. Nanti kalau sudah pulang ke rumah aja ya, Anda lakukan itu, jangan sekarang ngabisin waktu. Jadi diberi waktu, gak tahu berapa menit lah, mungkin berapa, 7-10 menit saya gak tahu. Diberi waktu. Dan ada suara berkata begini, tulislah semua kelemahanmu yang kamu tahu. Kalau itu bukan kelemahan, jangan diada-adakan. Yang kelemahanmu yang kamu tahu. Lalu kemudian dia bilang, tulis. Nanti berapa yang kau tulis menentukan apakah engkau bisa naik tingkat atau tidak. Semua nulis, saudara. Nulis semua. Ternyata setelah selesai semua, Tuhan berkata begini, kalau kalian yang bisa nulis sampai nemukan kelemahanmu 60, dari yang maksimal harusnya paling tidak 80, naik tingkat. Dan cukup banyak yang tidak bisa menemukan sampai 60. Kemarin sore saya coba, saudara. Saya coba nih, anak-anak youth. Banyak yang hanya menemukan hanya maksimal 5. Pernah ada retreat, saudara. Mungkin termasuk yang paling tua, itu hanya menemukan cuman 1 kelemahannya. Wih, sudah mirip Yesus ini, tenan. Memper tenan. Cuma 1. Yang lebih muda, itu gawat. Ini entah pikun, entah apa, saya gak tahu. Dia ngomong gini, aku cuma dapat 1. Yang lain aku gak ada kelemahanku. Ya cuma 1 tok ini. Apa itu? Kesombongan. Terus sudah, itu pun hanya kadang-kadang. Nah itu Tuhan Yesus pun mulai minder. Iya tuh. Anda ngerti gak? Susah untuk tahu diri. Dengan jawaban itu saya bisa merangkai itu mungkin kira-kira 10 hal itu. Dengan omongan itu. Kemarin seharian saya nganggur, saudara. Orang kalau sudah biasa muter-muter kerja keras, nganggur itu badan malah sakit semua. Tapi pagi-pagi saya menghadap Tuhan, saya berdoa, dan saya ingat akan mimpi itu. Lalu saya bilang, Tuhan, aku mau nulis kelemahanku ini seberapa sih. Jadi saya ambil kertas, saya duduk, di depan saya kopi, saudara. Bukan, ada Alkitabnya, ada kopinya. Saya diam, saya bilang, aku mau tulis lah. Saya tulis, lancar sekali, saudara. Nulis, terus. Di sebuah titik saya berhenti. Tiba-tiba saya tahu ada Tuhan itu muncul di depan, di sebelah saya. Dengan senyumnya dia berkata, bagaimana dengan ini? Oh iya, ya itu ya, gue juga iya tulis. Berhenti ya, muncul lagi. Kalau yang ini, oh iya betul, kok aku gak ngerti, tidak tahu diri, ya itu ada, kok aku lali. Bayangin, saudara. Sampai kemudian di angka 80, gemeter saya. Saya bilang begini, gua ini brengsek juga ya ternyata ya. Jadi saya bilang gini, Tuhan, betapa hebatnya yang hanya menemukan satu itu. Pasti kau berkenan dan kau bangga lah. Saya gak berani meneruskan karena saya tahu nih saudara, kalau saya teruskan masih ada ini. Yakin saya. Di angka 80. Saya berhenti. Saya bilang, Tuhan, aku kan tidak layak. Sebetulnya aku gak layak. Bahkan masuk surga aja aku gak layak. Banyak di antara saudara pasti merasa lebih layak. Saya yakin. Kemarin itu saudara, anak-anak muda itu. Ada yang paling tinggi itu berapa ya? 60. Cepat tulisnya. Termasuk yang banyak daftarnya itu anaknya Bu Ripkah itu yang paling gede itu. Hedi. Berapa kemarin yang 40 atau 50? Yang lebih tua dari dia, dikit-dikit saudara. Jadi rupanya ya, banyak yang lebih pantas jadi pendeta dibandingkan saya. Lawan kelemahannya lebih sedikit. Saya dalam waktu singkat itu bisa nulis sampai 80. Saya gak tega dengan diriku sendiri tuh saudara. Saya berhenti. Berhenti sih. Saya sampai bilang, Tuhan, aku ini gak layak. Mana ya kemarin? Tapi saya bilang, ketika saya merasa begitu, saudara, saya jujur saya gemeter loh. Tuh daftarnya nih, banyak banget saudara. Bacakan Pak, susah Anda harus ngerti, oh, Anda lebih baik. Ini yang saya sadar loh. Saya gak sadar. Ternyata untuk kita ini tahu kesimonan dalam diri kita ini saudara, susah. Saya ya gini ya, kalau orang cuma berpikir bahwa lemahnya cuma 5, lah ketemu saya yang 80 gini ya pasti tuh. Terus ngonek-ngonek gitu pasti. Abang merah lebih suci yuk. Ya saya tahu diri saudara. Di situ saya belajar begini. Tuhan, aku ini gak layak. Dan Tuhan berkata begini, nak. Semakin kamu sadar dan tahu diri betapa tidak layaknya hidupmu, betapa tidak qualifiednya sebetulnya engkau, sebetulnya anugerahku akan semakin besar dalam hidupmu. Saya bilang, ya Tuhan, kok bisa begitu, dari mana? Semakin tidak kualifikasi kan seharusnya engkau buanglah. Kan banyak orang-orang yang sangat kudus, atau merasa sangat kudus, walaupun bukan orang dari kudus, saudara. Tapi Tuhan berkata, semakin engkau tahu diri, semakin engkau sadar engkau tidak layak, semakin besar anugerahku. Dan dia beri saya dua contoh. Contoh pertama adalah cerita tentang anak bungsu dan anak sulung. Kalau kita melihat akan cerita itu, maka saya berkata, yang bungsu ini, maaf nih saudara ya, agak kasar, bajingan lah. Duitnya bapaknya dihabiskan, dipakai foya-foya dengan pelacur. Habis. Yang sulung ini tipe orang hebat, orang suci. Kenapa? Sebab dia berkata, Bapak, bertahun-tahun aku melayani Bapak dan tidak pernah melanggar perintah Bapak. Hebat. Tapi Anda baca cerita itu, ketika bapaknya ngadakan pesta, yang sulung yang berkata tidak pernah melanggar perintah bapak itu tidak diundang. Kan ceritanya si bungsu pulang, sulung kemudian sore-sore dari ladang pulang kaget. Kok dengar bunyi musik? Dia panggil pegawainya, itu ada apa itu? Lalu hambanya ngomong, bapakmu lagi buat pesta. Adikmu pulang. Artinya, bapak tidak ngutus pegawainya berkata, panggil anakku yang suci itu, yang gak ada salahnya, gak ada dosanya, tidak pernah melanggar perintahku, setia, hebat, top banget. Malaikat pun sampai minder. Yesus agak tersaingi dan berpikir begini, ojo-ojo aku keliru ya, karena Yesus pernah berkata, tidak ada manusia yang baik. Tapi sulung ini mengatakan, aku ini baik. Dia berkata, harusnya kan panggil dia, suruh pesta. Enggak. Didiamin. Gimana bedanya? Bungsu karena kebrengsekannya, Alkitab berkata, dia menyadari akan keadaannya. Kata-kata itu sebetulnya powerful sekali. Bahasa paling gampangnya, tahu diri, saudara. Semakin kita tahu diri, anugerahnya makin besar. Tuhan pernah berkata, orang sehat tidak butuh tabib. Orang yang merasa sudah tidak butuh lagi siapapun. Orang yang merasa dirinya sudah suci dan hebat, sehingga punya hak menghakimi orang lain, tidak butuh Yesus sebetulnya. Tapi orang yang merasa dirinya, aku ini orang brengsek, aku ini orang error, kelemahanku begitu banyak, dan aku mau datang ke Tuhan, aku membutuhkan anugerahnya, di situ Anda akan bertemu dengan Tuhan. Baca di Alkitab, dia begitu marah dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Bukankah belas kasihannya besar kepada orang-orang berdosa? Saudara, contoh kedua Tuhan berkata kepada saya kemarin. Kamu lihat cerita tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Yang kerja dari pagi, Alkitab mengatakan, Tuhan ini harus buat kesepakatan harga dengan dia. Artinya, para pekerja ini merasa, aku punya tenaga yang engkau harus hargai dengan uang. Maka dibuatlah kesepakatan sedinar sehari. Orang-orang ini istilahnya masih punya bargaining power, masih punya daya tawar, nawar. Dia berkata, aku punya tenaga, engkau perlu aku. Setelah itu orang-orang yang masuk di jam-jam berikutnya, Tetap Tuhan berkata, yang layak akan aku berikan kepadamu. Tetap Tuhannya harus ngomong, diupahi berapa. Tapi yang tidak dijanjikan apa-apa, adalah yang tidak ada orang mau pakai dia, seharian nganggur, kurang hanya 1 jam, dan waktu kerja habis, tidak ada orang yang menggunakan tenaganya. Tuhan berkata, ngapain nganggur, sana kerja. Tidak ada janji, diberi upah, dan sebagainya. Mereka inilah kelompok yang paling tahu diri, tidak tanya upah, tidak punya bargaining power, merasa bahwa aku gak ada orang yang mau pakai hidupku, dan dia dimasukkan Tuhan ke ladangnya. Pada ujungnya kalau Anda membaca, yang kerja 1 jam, terima 1 dinar. Yang kerja 12 jam, terima 1 dinar. Bukankah anugerah yang lebih besar diberikan kepada orang yang tahu diri? Saudara sekalian, berbahagialah orang yang tahu diri. Di rumah nanti tolong ya, Anda nulis dengan tenang. Tapi jangan diaku-aku, kalau memang sudah baik ya, 1 tok ya sudah lumayan toh saudara. Jangan terus dikarang-karang 3.000 dosamu, padahal 17.000. Ya, buat tulisan lah, 1-80 coba. Nanti ada berhenti di mana, di berapa. Itu nolong saudara. Minimal mengingatkan kita, bahwa kita ini orang yang harusnya tahu diri. Semua itu karena anugerahnya yang melayakkan. Coba lihat Yesaya pasal 26. Ayat yang ke-12. Yesaya 26 ayat yang ke-12. Alkitab berkata, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saya ulang kalimat terakhir, dikatakan, segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara, ini harus menjadi sebuah ungkapan kita dengan kesadaran siapa kita sebenarnya. Sebab kalimat ini sebetulnya harus dinyanyikan. Kenapa? Lihat pasal 26 yang sama pada ayat yang pertama. Saya baca kalimat pertama saja. Pada waktu itu nyanyian ini, perhatikan, akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Anda mengerti, Yehuda itulah tempat di mana raja-raja memerintah. Kita hidup dalam masa raja-raja, maka seharusnya raja-rajanya akan berkata, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kudus, bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan Tuhan oleh karena penebusannya. Bukan karena kita mampu, kita dimampukan Tuhan untuk melakukan, karena Tuhan yang mengerjakannya. Saya berharap kita jadi orang yang makin hari akan makin tahu diri. Semalam kami diskusi, ada Pak Stefanus juga yang membantu saya mencarikan ayat-ayatnya. Ada rasul besar yang oleh banyak kalangan di gereja disebut sebagai rasul yang terbesar. Saya mau tunjukkan sebuah proses kerendahan hati. Makin lama makin tahu diri, makin tua makin ngerti siapa dirinya. Dan ini sebuah keajaiban. Karena seringkali ya, orang itu gawatlah, kesombongannya terbungkus begitu hebat dan membuat dia tidak tahu diri. 3 ayat terakhir sebelum kita selesai. Yang pertama, lihat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saudara, dalam catatan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 56 Masehi. Ingat ya, tahun 56 Masehi. Pada tahun itu, dia mengatakan begini. Lihat pada ayat yang ke-9. Dia berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Aneh nih. Dia berkata, dia menempatkan dirinya dalam golongan rasul. Dan dari golongan rasul, dia berkata, aku yang paling hina. Dia gak berkata, gua paling hebat tuh. Kenyataannya perjanjian baru ini diwarnai oleh Rasul Paulus. Sebagian besar yang kita baca di perjanjian baru, tulisannya Rasul Paulus. Lukas itu adalah muridnya Paulus. Jadi saya percaya Injil Lukas juga pengaruhnya Paulus besar sekali. Tahun 56, dia tulis itu. Dia berkata, aku memang golongan rasul, tapi aku yang paling hina. Tapi itu statement tidak berhenti. Beberapa tahun kemudian, dia tulis surat kepada jemaat di Efesus. Coba kita lihat surat Efesus. Efesus, kalau Anda sudah ketemu Efesus, lihat pada pasal yang ketiga. Tahun 56, dia ngomong kepada orang Korintus, aku golongan rasul, tapi yang paling hina. Ketika dia tulis kepada orang Efesus, itu tahun 60 sampai tahun 61 Masehi. Berarti 4 atau 5 tahun kemudian. Ya, dia ngomong apa? Efesus 3 ayat yang ke-8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. 5 tahun sebelumnya dia berkata, aku dalam golongan rasul, tapi aku yang paling hina. 5 tahun kemudian dia berkata, bahkan menyebut rasul pun tidak. Dari semua orang kudus, aku yang paling hina. Sudah beda kan? Dia seperti berkata gini, dari semua menteri, gua paling jelek. 5 tahun kemudian, dari semua rakyat, gua paling jelek. Anda tahu bedanya? Sebetulnya 5 tahun setelah itu, dia makin tahu diri, saudara. Makin lama terang Tuhan makin turun, itu membuat orang makin sadar diri. Makanya saya kagum, retret itu yang paling tua, cuma ketemu satu kesalahannya. Mengagumkan buat saya. Mengagumkan tak tahu dirinya, menurut saya. Apa yang terjadi? Sekian tahun kemudian, menjelang dia mati, dia tulis surat kepada Timotius. Lihat 1 Timotius pasal yang pertama. Ini ditulis tahun 62 atau 63 Masehi. Berarti 1, 2 atau 3 tahun kemudian lah, kira-kira mungkin sekitar antara 2-3 tahun dari sejak dia berkata yang paling hina dari semua orang kudus. 2-3 tahun kemudian terjadi perubahan lagi. Di ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Terus perhatikan kalimatnya, saya kaget banget. Dia berkata, dan di antara mereka, di antara pendosa itu, dia berkata, akulah yang paling berdosa. Bahasa Inggrisnya begini, di antara semua yang berdosa, of whom I am chief, dia berkata, aku gembongnya pendosa, aku kepala sukunya pendosa. Anda bisa kebayang, rasul yang mendapat julukan rasul terbesar, pertama dia berkata, aku paling hina dari semua rasul. 5 tahun kemudian dia sadar, bukan, aku paling hina dari semua orang kudus. Menjelang dia mati, menjelang dia selesai di garis finish, dia sadar, aku yang paling hina, paling berdosa. Tahu diri kan saudara? Makanya, kalau Anda lihat hidupnya, efek yang ditimbulkannya paling besar. Tidak ada pride-nya. Yang ada cuman pengakuan bahwa semua karena anugerah. Penulis lagu Amazing Grace ini, dia berkata, ada anugerah yang besar that saved a wretch like me. Yang menyelamatkan, maaf nih saudara ya, bajingan kayak saya ini. Aku yang tadinya terhilang, dan aku ditemukan. Aku yang buta, sekarang aku bisa melihat. Saya berdoa, semua kita sadar, ada kesimonan dalam diri kita. Dan Petrus ketika dia tidak sadar itu, malah dia terhenti. Dia menyangkali Tuhannya sampai 3 kali. Saya berdoa, datang kepada Tuhan apa adanya. Dan mari percaya ada anugerah yang mentakjubkan. Amazing grace yang dia sediakan buat kita. Amen, saudara.